24. augustā būs Latvijas Hokeja federācijas kongress, un ir dzirdēts, ka vismaz līdzšinējais federācijas vadītājs Aigars Kalvītis ir izteicis vēlmi, lai Kirovs Lipmans arī atgrieztos federācijas vadībā kaut kādā statusā. Vai jums kaut kas ir zināms par šādu nodomu?
Pirmoreiz dzirdēju. Savulaik, ka viņš kaut ko teica man, jā, ka viņš gribētu, lai es ienāku federācijā, bet tas bija tikai tāds saruns pirms man aiziešana no federācijas. Es domāju, tā galvenais iemesls bija ne likt man ņemt nost, bet lai federācija būtu cilvēks, kas pār savu interesi Dinamo Rīgu. A tagad viņš caur federāciju, it kā caur federāciju, lūgs, lai palīdz hokeja attīstīšanai, un 90% nauda aizies uz Dinamo, uzturēšana 10% federācija.
Bet tad noslēgumā rezumējot, Kirovs Lipmans Latvijas Hokeja federācijā neplāno atgriezties.
Es man neviens nepiedāvāju. Ja piedāvās, tad es padomāšu. Tā nav gluži, ka jūs sakat, kategoriskā formā padomāšu, ko man piedāvā, pa ko es atbildēšu. Ja tikai nauda grūst tajā federācijā, es tam nepiekrītu.